بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله telah diuraikan pada majelis yang pertama sunnatullah pada hamba-hambanya secara khusus pada ahlu sunnati wal jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka, memberikan bala kepada mereka. Ujian hidup berupa ragam musibah-musibah yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Wabil khusus ujian keimanan untuk seleksi siapa yang mukmin, siapa yang tidak beriman, siapa yang jujur, siapa yang dusta, siapa yang kokoh, siapa yang goncang, siapa yang sunni, siapa yang mubtadi' munharif. Dan dijelaskan pula barakallahu fikum siapa saja yang termasuk bisunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, menebarkan sunnah, mendakwakan sunnah, maka pasti ujiannya akan semakin berat, semakin kokoh keimanannya, semakin kokoh ketakwaannya, akan semakin dahsyat ujian yang menimpa dia. Maka Ahlu sunnah wal jamaah harus bersiap-siap menghadapi itu semuanya. Dan juga diuraikan bahwasanya yang bersabar di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, walau badai fitnah menerpa, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Dijanjikan Nabi kita Muhammad SAW dan patut bagi ahlu sunnah untuk bergembira dengannya, terhibur dengannya. Ikhwanul fiddin azakumullah, satu hal penting yang diingatkan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri dalam bukunya Sulwanus Salafi ialah, kata beliau, inna min a'zami simati ahli sunnati wal jamaah al-thabatu ala din وعدم التلون بحسب الأهواء والمصالح والعقول. Sesungguhnya termasuk ciri khas ahlu sunnah wal jamaah yang paling besar, yang paling agung, yang paling mencolok ialah al-thabatu ala din, kokoh di atas agama, istiqamah, tegar di atas agama, di atas sunnah, dan tidak berwarna-warni, berubah-ubah sesuai dengan hawa nafsu atau kemaslahatan atau akal. Wadzalika li'annahum yuqimuna dinahum wa i'tiqadahum 'ala kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam 'ala fahmi salafi salih. Sebab ahlu sunnah wal jamaah, mereka menegakkan agama mereka, akidah mereka di atas kitabullah, di atas sunnah nabinya Muhammad SAW dengan pemahaman salaf dari kalangan para sahabah, para tabi'in, dan yang berjalan di atas jejak langkah mereka. Fahum ya'buduna rabban wahida. Ahlu sunnah hanya beribadah kepada Rabb yang tunggal, Rabb yang Esa, Allah Azza wa Jal. Wa yaslukuna darban wahida. Mereka hanya menempuh satu jalan, jalan yang lurus. Wa yasiruna ala manhajin wa aqidatin wahidah. Mereka berjalan di atas satu manhaj dan satu akidah. Maka tidak ada ruang bagi talawun, di tengah-tengah mereka. Tidak ada sikap bimbang, sikap goncang di tengah-tengah mereka. Mereka yakin, tabah, tegar, kokoh, istiqamah di atas sunnah, apapun yang mereka hadapi. Itu merupakan ciri khasnya Ahlu Sunnati wal Jamaah. Dan itu semuanya dengan peneguhan, pengokohan dari Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal yang memberikan kepada mereka taufik dan hidayah untuk istiqamah ala sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di antara asbab upaya untuk kokoh di atas sunnah, untuk kokoh istiqamah di atas bimbingan sunnah, ialah at-ta'assi wal iqtida' biman salaf minal a'immah. Meneladani, menjadikan uswah hasanah, teladan yang baik, para pendahulu-pendahulu kita dari kalangan salafun salih, dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan para sahabatul kiram, dari kalangan para tabi'in, atba'u tabi'in, para immatuddin, para ulama sunnah dari masa ke masa ila yaumiddin. Meneladani mereka dalam hal keteguhan mereka, keistiqomahan mereka, ketabahan mereka di atas sunnah dalam menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian dan cobaan, berbagai macam celaan-celaan, rintangan-rintangan, halangan-halangan, ragam permusuhan, ragam intimidasi yang dilakukan oleh musuh-musuh sunnah kepada mereka. Itu merupakan cara yang langsung, darsun fi'liyun amali, pelajaran secara amaliyah langsung yang bisa kita resap, yang bisa kita ambil dari sejarah hidupnya para salafun salih dalam menghadapi ragam-ragam fitnah. Ikhwan fillah azakumullah, musuh-musuh Islam atau musuh-musuh sunnah di dalam menghadapi para ulama'una, para masyaikhuna, ulama'u sunnah, ketika mereka tidak mampu berhadapan hujah dengan hujah, tidak mampu berhadapan secara ilmiah, maka mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kehormatan para ulama sunnah. Menjatuhkan kehormatan para ulama sunnah dengan berbagai macam berita-berita hoax, dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan, dengan berbagai macam makar-makar, menggunakan tangan-tangan penguasa, menggunakan tangan-tangan orang yang berpengaruh untuk menjatuhkan para ulama sunnah. Dan yang kedua dalam rangka untuk menyebarluaskan, dalam rangka untuk menviralkan kebatilan mereka, memperindah kebatilan mereka. Disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri, kata Syekh Khalid, wa min makaidihim, dan di antara tipu daya musuh-musuh sunnah, kadzibuhum ala ahli sunnah, kedustaan mereka atas nama ahli sunnah, wa tazwirul aqwali alaihim, merekayasa pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada ahlu sunnah. wa nisbatul batili lahum, menisbatkan ragam kebatilan kepada ahlu sunnah. Wa ilsaqul ma'ayibi bihim, melekatkan, ya, melengketkan ragam keaiban-keaiban pada ahlu sunnah. Tujuan mereka supaya mereka bisa membuat lari umat manusia dari sunnah Rasulullah SAW. Membuat lari umat manusia dari ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Beliau mengatakan, وَهَذَا مِنْ خُبْثِهِمْ وَمَكَائِدِهِمُ الْكَسِدَةِ. Ini termasuk kebusukan mereka, musuh-musuh sunnah, dan makar-makar mereka yang selalu kandas dan gagal, yang tidak bisa menipu hati-hati orang-orang yang selamat hatinya, yang bersih fitrahnya, yang sehat akalnya, tidak bakal bisa menipu ahlu sunnati wal jamaah salafin. Dan beliau mengatakan, ahlul ahwa'i wal bid'ah, musuh-musuh sunnah, berdusta atas nama para ulama, atas nama ahlu sunnah, memiliki tujuan yang sangat banyak. Minha, diantaranya adalah, kata beliau, dalam rangka untuk mencoreng nama baik manhaj salaf, mencoreng nama baik sunnah Rasulullah SAW yang didakwahkan oleh ahlu sunnah, yang disebarkan oleh ahlu sunnah. Mereka, musuh-musuh sunnah, tidak punya lagi cara, tidak punya lagi hujah, kecuali dusta atas nama ahlu sunnati wal jamaah, supaya umat manusia bisa dihalang-halangi dari al-haq, dari sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, dalam rangka untuk menghiasi penyimpangan mereka, menghiasi batilnya mereka dengan cara menisbatkan batilnya mereka kepada sebagian ulama, menggambarkan kepada umat bahwasanya pendapat mereka, batilnya mereka didukung oleh sejumlah ulama mutaakhirin wa mutaqaddimin untuk melariskan bid'ah mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka. Intinya semuanya dengan makar, semuanya dengan tipu daya, menghalalkan segala cara, tidak memperhatikan maslahatan madharatnya, tidak memandang kemaslahatan dakwah, kemaslahatan Islam, tidak peduli. Bahkan dengan sengaja memang untuk mencoreng nama baik Islam, nama baik sunnah, nama baik salafiyin du'atul sunnah. Wallahul musta'an. Maka ahlu sunnah wal jamaah salafiyin dituntut untuk lebih banyak bersabar menghadapi ragam tuduhan-tuduhan dusta musuh-musuh sunnah. Bersabar menghadapi intimidasi-intimidasi, teror-teror yang dimunculkan oleh musuh-musuh dakwah. Sabar, istiqamah di atasnya, tetap di atas ilmiah dan hujjah. Barakallahu fikum. Jangan terpancing melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi sunnah. Jangan terpancing untuk mengucapkan statement-statement yang menyalahi sunnah. Tapi tetap di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Untuk mampu lebih banyak bersabar, maka dibacakan, mereka mengkaji, mereka menelaah beberapa biografi para ulama sunnah yang juga difitnah, yang juga digunjing, yang juga diintimidasi, yang juga dimusuhi, yang juga didusta dan segala macamnya. Dan mereka semuanya thabitin ala sunnah, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikut ini ikhwan fillah azakumullah, kita bawakan sejumlah biografi para ulama yang masyhur di kalangan kita keimamannya, sunnahnya, dibacakan dalam rangka untuk ta'assi bihim, meneladani keteguhan mereka. Barakallahu fikum. Yang paling masyhur dari kalangan para imamatul huda uddin ialah mihnatul imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dan sejumlah ulama-ulama yang sezaman dengan beliau yang juga mengalami ujian-ujian yang sama. Ujian-ujian yang sama. Barakallahu fikum. Sebelum kita bawakan ujian yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ada sejumlah ulama yang juga mengalami ujian yang sama dengan fitnah yang sama, fitnah khalqul Quran yang dimunculkan oleh kelompok Mu'tazilah Jahmiyah di masa kekhilafan Bani Abbasiyah, dari mulai khalifah al-Ma'mun dan dua khalifah setelahnya. Ada salah seorang imam besar pada masa itu, Imam Ahli Sunnah, bernama Muhammad Ibn Nuh Ibn Maimun Al-Ijli, salah seorang imam yang masyhur dengan sunnah. Beliau ini barakallahu fikum termasuk ulama sunnah yang diuji dengan fitnah khalqul Quran. Penguasa yang pada masa itu terbawa oleh pemahaman kufur Jahmiyah mengatakan Al-Quranu makhluk, pemahaman yang sangat kufur. Beliau ini termasuk yang ditangkap bersama dengan Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, diikat dan dibawa menuju khalifah. Namun Muhammad ibn Nuh meninggal dunia di tengah perjalanan. Jenazahnya disolatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad pribadi memuji keteguhan, kekokohan, keistiqomahan Muhammad ibn Nuh ini. Padahal secara usia jauh lebih muda dibandingkan dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Berkata Hanbal, ini keponakan Imam Ahmad ibn Hanbal, qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, yani Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, disebutkan dalam Tarikh Baghdad karya Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Kata beliau, ma ra'aitu ahadan ala hadathati sinnihi wa qadri ilmihi aqwama bi amrillah min Muhammad bin Nuh. Inni la arju ay yakuna qad khutima lahu bi khair. Sungguh kata beliau, aku belum pernah melihat seorang pun dengan usianya yang masih muda, dengan kadar ilmunya, sosok yang lebih bisa menegakkan, bisa lebih melaksanakan perintah Allah dibandingkan dengan Muhammad ibn Nuh ini. Aku berharap semoga dia diberi khatimatul khair, khatimah yang baik di akhir hayatnya. Kata beliau, qala li dzata yaumin, Muhammad bin Nuh ini suatu hari menasihati aku, menasihati Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, ya Abu Abdillah, Allah Allah, innaka lasta mithli, wahai Abu Abdillah, Allah Allah, Sesungguhnya engkau bukan seperti aku. Engkau enggak semisal aku dan seperti aku. Anta rajul yuqtada bik. Engkau sosok imam, tokoh yang dijadikan sebagai panutan, enggak sebagaimana aku. Qad maddal khalqu 'anaqahum ilaik. Saat ini semua kaum muslimin mereka memanjangkan leher-leher mereka dan mereka melihat kepada kamu. Lima yakunu minka, apa yang bakal muncul dari kamu terkait dengan fitnah ini. Fattaqillah wasbut li amrillah au nahwa hadha. Maka bertakwalah kepada Allah wahai Abu Abdillah, dan kokohlah untuk memperjuangkan perintah Allah Azza wa Jalla, atau ucapan yang semana dengan itu. Kalimat ini bagi al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala sangat menakjubkan. Dalam posisi yang seperti itu, sedang diuji, dikerangkeng, diikat, dibawa ke khalifah, dilaporkan kepada khalifah sebagai orang yang menyimpang yang sesat dikarenakan tidak mau mengikuti akidah mereka. Pada momen-momen yang seperti itu muncul nasihat dari Muhammad bin Nuh, lebih muda usianya, jauh keilmuannya dibawa Imam Ibnu Hanbal rahimahullah. Ketika mendengarkan nasihat ini, kata-kata beliau, fa'ajibtu min taqwiyatihi li wa mau'izatihi iyaya. Saya takjub, saya sangat takjub dengan peneguhan dia kepada aku. Aku sangat takjub mau'izah dia kepada aku saat itu. Membekas di hati, di dada al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata Abu Abdillah, undur bima khutimalah. Saya mau melihat bagaimana khatimah akhirnya pemuda ini. Maka Muhammad bin Nuh terus demikian, di atas akidah sunnah, menyatakan Al-Quranu kalamullah ghair makhluk. Terus demikian, dan pada akhirnya Muhammad bin Nuh sakit. Sakit semakin lama semakin keras sakitnya, sampai di sebuah jalan beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Kata beliau Imam Ahmad bin Hanbal, wasallaitu alaihi wa dafantu. Maka saya pun mensalatkan jenazahnya dan saya makamkan jenazahnya. Kokoh tegar. Sosok seorang pemuda. Jarang ada sosok pemuda-pemuda yang sehebat ini keteguhannya, ketabahannya. Dengan kadar ilmu yang ada pada dirinya, dia mampu tegar, dia mampu istiqamah dalam kondisi difitnah, dalam kondisi dikerangkeng, diikat, dalam kondisi dibawa kepada penguasa untuk dihakimi, diadili. Dan masih bisa memberikan peneguhan, memberikan mau'idhah kepada al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Mengingatkan ketokohan beliau. Wahai Abu Abdillah, engkau tidak sama kayak aku. Aku ini siapa? Apalah diriku? Aku mati pun orang tidak bakal mencari aku. Tapi engkau tokoh masyarakat. Engkau panutan umat. Semua orang sekarang memandang pada diri kamu. Ingin tahu apa yang muncul statement dari kamu. Bertakwalah kepada Allah. Teguhlah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah dan teguhlah di atas perintah Allah yang sangat mulia ini. Itu luar biasa. Sehingga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala begitu teguh, begitu takjub dengan peneguhan dari Muhammad ibn Nuh. Maka pemuda-pemuda salafiyin, pemuda-pemuda ahlus sunnah sudah seyogianya, semestinya mencontoh pemuda-pemuda salaf yang seperti ini. Semangat mempelajari sunnah, semangat tamasuk bisunnah, tabah sabar, walaupun difitnah, walaupun diuji, walaupun dan walaupun. Dan bisa meneguhkan orang lain mati di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwanul fiddin azakumullah wa bil khusus. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Al-Imam al-Mubajjal, Imam ahli sunnati wal jamaah. Ketabahan beliau, keteguhan beliau, keistiqomahan beliau patut diacungi jempol. Perjuangan yang luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa yang beliau tunjukkan fi sabilillah. Memperjuangkan akidah salaf. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Beliau yang memang ditarget oleh kelompok Mu'tazilah Jahmiyah. Emma bisa jadi beliau mengucapkan sebagaimana akidah mereka. Diharapkan semua umat Islam mengikuti beliau. Atau kalau tidak, dihukum, disiksa, bahkan mungkin dibinasakan. Maka beliau termasuk bersama dengan Muhammad bin Nuh dan juga yang lainnya dari ulama Baghdad ketika itu yang dipanggil menuju ke istana khalifah. Ditali tangannya, diborgol tangannya, dikerangking tangannya, dinaikkan di atas himar, diberangkatkan menuju kepada khalifah. Barakallahu fikum. Sesampainya di sana, ikhwan fillah azakumullah, yang beliau alami luar biasa. Beliau beberapa kali diminta oleh sang khalifah untuk menyepakati akidah mereka, beliau enggak mau. Meminta kepada khalifah dan yang bersama dengan dia mendatangkan satu ayat, mendatangkan hadisnya Rasulullah SAW yang menunjukkan akidah yang menyimpang itu. Tapi kan tidak sanggup. Tantangan debat dipenuhi. Pendebatnya kalah sama beliau. Imam al-Sunnah ya ikhwan. Maka yang muncul adalah penyiksaan demi penyiksaan. Disebutkan dalam sejarah, dalam buku-buku tarikh para ulama. Dikutip di antaranya di buku ini, Sulwanus Salafi. Penguasa sudah mempersiapkan kayu yang bulat. Beliau dipasung, diikat kedua tangannya dengan lebar, dua kakinya juga dibikin lebar pada kayu yang bulat tadi. Sekali lagi dari pihak penguasa meminta beliau untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau enggan. Maka beliau dicambuk. Dengan cambukan yang sangat dahsyat. Yang namanya daging bercampur dengan kulitnya ketika itu. Dan beliau bukan seseorang yang besar. Beliau seseorang yang sangat kurus. Barakallahu fikum. Rasakan pedihnya cambukan. Diminta lagi untuk mengucapkan hal yang sama, beliau enggan. Cambuk lagi. Dalam sekian cambukan beliau pingsan. Tidak tahan menghadapi cambukan yang begitu berat, beliau pingsan. Setelah pingsan, beliau dipindahkan ke penjara. Di penjara tiga periode kekhilafahan Bani Abbasiyah. Setelah Al-Ma'mun. Ketika itu Al-Ma'mun sudah meninggal dunia. Beliau dibawa ke khilafah. Al-Ma'mun meninggal. Digantikan sama putra mahkotanya. Berikutnya lagi. Selama tiga periode kekhilafahan Bani Abbasiyah. Dicambuk lagi. Sembuh, dicambuk lagi. Penjara, cambuk lagi. Terus demikian. Wallahul musta'an. Sesuatu yang betul-betul Tidak sembarang orang bisa menghadapi seperti itu. Wallahul musta'an. Digambarkan oleh para ulama bagaimana ketabahan, bagaimana kekokohan, bagaimana keistiqomahan yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Bishal Hafi, salah seorang tokoh orang-orang yang disebut pada masa itu. Dia mengatakan, Qama Ahmadu maqam al-anbiya. Imam Ahmad ibn Hanbal tegak berdiri seperti maqamnya para nabi. Wa Ahmad indana umtuhina bisarra'i wa dharra'. Dan Ahmad ini pada kami diuji dengan kesenangan, juga diuji dengan penderitaan. Fakana fihima mu'tasiman billah. Dalam dua ujian tadi, beliau selalu bersandar, berpegangan dengan Allah Azza wa Jalla semata. Barakallahu fikum. Abu Umair ibn Nahas menyatakan, Rahimallah Ahmad ibn Hanbal, anid dunya ma kana asbarahu, wabil madin ma kana ashbahahu, wabil salihin ma kana alhaqahu. Semoga Allah merahmati Ahmad ibn Hanbal. Tentang dunia, alangkah sabarnya beliau, zuhud dalam perkara dunia. Dengan orang-orang yang lampau, kalangan salafun salih, alangkah miripnya beliau dengan mereka. Dengan orang-orang yang salihin, beliau adalah orang yang paling bisa digabungkan dengan kaum salihin. Dipaparkan dunia kepada beliau, beliau tolak. Dipaparkan bid'ah, bid'ah kepada beliau, beliau patahkan bid'ah tadi. Ali bin Madini rahimahullahu ta'ala menyatakan, Innallaha a'azza hadha ad-din bi rajulain laisa lahum thalith. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan agama ini melalui dua orang laki-laki, tidak ada yang ketiga. Abu Bakar Siddiq yaum ar-riddah wa Ahmad ibn Hanbal yaum al-mihnah. Abu Bakar Siddiq pada hari-hari kemurtadan, di mana kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab banyak murtad dari Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Dan Allah muliakan agama dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pada yaumul mihnah, pada fitnah khalqul Quran yang dibahas sekarang ini. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ikhwan fillah azakumullah. Yang perlu untuk dicermati. Hal-hal yang membuat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala bisa tabah dan kokoh. Itu ada asbabnya. Ada jalurnya. Barakallahu fikum. Yang pertama, yang pertama taufiq wal hidayah min Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu jelas. Ya, semua dengan tathbit min Allah. Dengan peneguhan dari Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala yang meneguhkan beliau, memberikan taufiknya kepada beliau, memberikan hidayah kepada beliau, sehingga tetap sabat. Dan itu buah daripada tawakal yang sangat tinggi yang ada pada beliau kepada Allah Azza wa Jal. Buah i'tisam billah. Karena beliau rahimahullah beri'tisam kepada Allah Azza wa Jal. Bersandar murni kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, dikarenakan rusukhu fil ilm. Kedalaman, kekokohan ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Beliau dikenal sebagai seorang alim besar pada masanya. Alim dalam perkara hadis, alim dalam perkara fikih, alim dalam perkara sunnah, alim dalam perkara akidah. Alim dalam segala hal. Seorang yang alim, seorang yang hafiz, imam besar pada masanya, mengumpulkan semua ilmu-ilmu yang terdahulu dari kalangan para imam ada pada beliau. Barakallahu fikum. Sehingga rasikhun fil ilm. Rasikhun fil ilm. Barakallahu fikum. Beliau sangat-sangat teguh. Sangat-sangat teguh. Dikarenakan ilmunya sangat teguh. Dengan rusukhul ilmi. Dengan keteguhan ilmu. Kematangan ilmu. Maka beliau pun dengan taufik minallah semata. Bisa sabat. Menghadapi fitnah yang begitu besar. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga adalah. Wasaya min ikhwanihi. Wa muhibbihi minal muslimin. Ini hal penting yang perlu dicermati. Adanya wasiat-wasiat. Mau'idhah-mau'idhah. Pengarahan-pengarahan. Dari teman-teman seperjuangan beliau. Para ikhwah-ikhwah dari kalangan para ulama sunnah. Yang seusia dengan beliau. Yang lebih muda daripada beliau. Mereka semuanya mensupport Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semuanya menyemangati beliau. Memberikan peneguhan kepada beliau. Di antara contohnya. Yang dari saya bacakan dari Muhammad Ibn Nuh. Rahimahullahu ta'ala. Diingatkan. Allah Allah. Ya Aba Abdillah Allah Allah. Innaka lasta mithli. Wahai Abu Abdullah, Allah Allah, sesungguhnya engkau tidak semisal aku, tidak seperti aku. Engkau laki-laki yang dijadikan panutan umat. Semua umat Islam sekarang ini memandang kepada kamu, menunggu apa yang muncul daripada kamu. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, kokohlah kamu di atas perkara Allah ini. Barakallahu fikum. Dan itu banyak. Dan yang lebih mengagumkan adalah barakallahu fikum, sebagian Arabi, sebagian Arab-Arab pedalaman, bukan sosok alim, tapi sosok Arabi yang akil. Ala fitrah, di atas fitrahnya, begitu tahu yang di depan dia adalah al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, datang menasihati. Menasihati. Dan seringkalinya wasiat-wasiat itu pas pada waktunya, timingnya tepat. Betul-betul menakjubkan, kata-kata yang sangat menakjubkan. Sehingga beliau takjub dengan wasiat yang disampaikan oleh mereka semua. Dan itu adalah sebab beliau kokoh. Salah seorang Al-Arabi disebutkan dalam sejarah mihnah beliau rahimahullah. Ketika mengetahui yang di hadapan dia Imam Ibn Hanbal, yang pertama diingatkan akan ketokohan beliau. Sama sebagaimana Muhammad bin Nuh. Yang kedua diingatkan dengan satu kata-kata yang simple. Ya Aba Abdillah. Wahai Aba Abdillah. Perkaranya sangat simpel. Urusannya sangat dekat, sangat gampang. Kalau kamu di atas akidah yang lurus ini, istiqomah, sabat, mempertahankan akidah yang mulia ini, lalu kamu berjumpa dengan dia, ini penguasa yang ada ketika itu, lalu kamu mati, surga di depan kamu. Akidah umat terselamatkan dengan sikap kamu. Simple. Enggak lama, kata beliau. Enggak lama. Kamu nanti akan berjumpa dengan dia, dengan orang ini. Kamu kokoh, kamu istiqomah, kamu tegar. Dia akhirnya yang mulia ini. Dia akan menghukum kamu, mencambuk kamu, kamu mati. Surga di depan kamu.
Enggak pakai lama.
Di depan kamu. Tetapi akidah umat terselamatkan dengan mauqif kamu. Diingatkan Allah, Allah, ittaqillah. Itu langsung merangsuk dalam sanubari beliau paling dalam. Sangat menakjubkan beliau ketika itu. Beliau mengatakan, inilah di antara sebab yang membuat saya kokoh. Kalau saya menuruti kemauan mereka, umat ini akan sesat. Umat ini akan menyimpang. Dan yang menanggung dosa beliau sebagai tokoh umat. Surga semakin menjauh. Karena penyimpangan di depan mata. Tapi kalau beliau kokoh, istiqomah, mempertahankan akidah Islam yang mulia ini. Korban cuma satu, hanya beliau. Hanya kematian saja. Tetapi surga di depan beliau. Akidah umat terselamatkan. Maka saya kokoh mempertahankan akidah ini. Tapi subhanallah, Allah berkehendak lain. Walaupun dicambuk, sekian puluh cambuk, dalam kondisi beliau kurus, dalam kondisi daging bercampur dengan kulit, dalam kondisi beliau di masa tahanan, beliau tidak mau makan dari penguasa. Itu sabarnya beliau, zuhudnya beliau. Hanya makan dari keluarganya. Sering puasa beliau. Artinya kondisi tubuh yang sangat lemah. Ringkih. Dalam manusia ya. Tapi subhanallah beliau sangat tabah. Sangat kuat. Bisa mampu menanggung beban, derita, penderitaan yang begitu perih. Itu semua dikarenakan lillahi ta'ala. Perjuangannya karena Allah azza wa jalla. Dikarenakan yang diharapkan al-jannah minallah tabaraka wa ta'ala. Surganya Allah Azza wa Jal. Yang beliau pertahankan adalah akidah umat. Mungkin kalau kita sudah tidak sanggup. Beliau subhanallah dikasih kekuatan oleh Allah Azza wa Jal. Dan pada akhirnya setelah berlalunya tiga generasi kekhilafahan. Muncul khalifah yang berikutnya sadar akan penyimpangan yang ada ini. Maka beliau angkat mihna itu. Dan meminta maaf kepada Al-Imam Ahmad ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala. Dan dimaafkan sama beliau. Dimaafkan semua khalifah-khalifah sebelumnya. Tapi beliau tidak pernah memaafkan tokoh-tokoh bid'ah. Yang menfitnah beliau dengan fitnah yang satu ini. Disebutkan dalam kitab As-Siyar. Barakallahu fikum. Diketahui khonafidina azakumullah. Ternyata ada sosok-sosok orang. Provokator memang orang ini. Dia inilah yang menyusupkan berita hoax tentang beliau khalifah. Disebutkan sama Dzahabi rahimahullahu taala, wa kana alladhi tassa alaihi rajulun min ahli albid'ah, dan yang menyusupkan berita ini kepada para penguasa sosok laki-laki dari ahli albid'ah, wa lam yamut hatta bayyana Allahu amrahu lil muslimin. Itu orang tidak mati hingga Allah bongkar kedok dia di hadapan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan itu biasa. Tetapi kemudian al-aqibatul muttaqin, yang akibat kemenangan-kemenangan semuanya bagi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin bergembira ketika itu. Ahlu sunnah wal jamaah bergembira ketika itu. Dikarenakan akidah Islam, akidah salaf tinggi di permukaan bumi. Menang di atas al-bid'ah wal ahwa. Tokoh-tokoh bid'ah yang memprakarsai, yang dengan kejam membolimi ulama sunnah, mereka semuanya mati mengenaskan. Ada yang terkena penyakit, ada yang dikucilkan dan segala macamnya. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dibebaskan dan beliau dimuliakan oleh semua umat Islam, semua ulama Islam dimuliakan oleh penguasa yang ada ketika itu. Dalam rangka menghormati beliau, sang penguasa meminta beliau tinggal di istana. Disiapkan sebuah kamar yang begitu mewah, yang begitu indah. Disiapkan makanan-makanan yang begitu lezat. Minumannya begitu lezat. Namun beliau tidak gembira dengan itu. Beliau tidak menyentuh sedikit pun makanan tadi. Tidak menyentuh sedikit pun minuman tadi. Karena perjuangan beliau lillahi ta'ala. Bukan karena harta. Bukan karena dunia. Bukan karena makanan yang lezat. Bukan karena minuman yang lezat. Bukan karena kamar yang mewah. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak disentuh sedikit pun. Sekian hari di istana, beliau semakin menderita. Semakin sakit. Penguasa bingung. Ingin meminta maaf kepada beliau atas perlakuan ayah-ayah mereka selama ini. Ingin membalas dengan kebaikan yang dia mampu. Tapi kok malah begini? Ketika dipanggil para ulama yang lain, melihat kondisi beliau rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan, wahai khalifah, bukan seperti itu cara memuliakan beliau. Lepaskan dia, biarkan dia kembali pada keluarganya, biarkan dia kembali kepada teman-teman dia. Dilepaskan. Wah, itu kayak lepas dari kerangkeng yang erat ya, ikhwan. Dilepaskan pada keluarganya, sembuh belinya, ikhwan. Sehat kembali, gembira kembali di tengah-tengah keluarganya dan di tengah-tengah ahlul hadis was sunnah. Itu luar biasa. Cuma hanya itu, perjuangannya masya Allah. Pengorbanannya masya Allah. Sehingga sangat dikenal mihnatu al-imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Semenjak itu, beliau dikenal sebagai imamu ahli sunnati wal jamaah. Al-imam al-mubajjal. Tidak ada yang membenci Imam Ahmad ibn Hanbal melainkan sahibu hawa. Tidak ada yang mencintai beliau melainkan sahibu sunnah. Semua ulama mancanegara terkait dengan perkara usul i'tiqad, prinsip-prinsip akidah, mereka semuanya berkiblat kepada al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimahullahu ta'ala wa rafa'a darajatahu fil 'aliyyin. Amin ya rabbal alamin. Syahidnya adalah para ulama usunnah diuji, difitnah, disakiti, dimusuhi, dicambuk, dipenjara, disiksa. Bukan karena penyimpangan manhaj, pergeseran manhaj, bukan karena rusaknya akidah, bukan rusaknya ibadah, bukan buruknya akhlak, tapi dikarenakan tamasuk bisunnah, dikarenakan al-istiqamah al-sunnah, mempertahankan akidah sunnah. Perhatikan ketabahan beliau. Masal yang luar biasa. Mungkin di kalangan kita enggak mampu dan enggak sanggup mencapai tingkatan yang satu itu. Perhatikan baik-baik. Bagaimana sosok al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imam besar pada masanya, alim besar pada masanya, hafizun kabir pada masanya, tetap membuka hati, membuka telinga, mendengarkan wasiat-wasiat teman-temannya. Bahkan wasiat awamun nas yang bersih fitrahnya, al-a'rab, orang pedalaman. Beliau enggak sombong, beliau enggak angkuh. Dan mengatakan, tenang saja, saya imam besar al-sunnah di masa ini. Tidak akan mengatakan demikian. Saya tidak perlu nasihat kalian, aku lebih alim daripada kalian. Tidak mengatakan demikian. Saya tidak butuh ujangan kamu, kamu masih anak kecil. Tidak mengatakan begitu. Siapa anda memberikan ujangan kepada saya alim besar, anda Arabi. Orang awam, pedalaman. Tidak mengatakan demikian. Itu tawadhu'nya beliau. Dan subhanallah dengan itu semuanya, dengan asbab itu semuanya, justru beliau mendapatkan mau'idhah. Mau'idhah yang meneguhkan beliau. Bimbingan, arahan-arahan, nasihat-nasihat yang betul-betul menggugah beliau. Dari yang lebih muda, dari yang Arabi dan segala macamnya, kokoh beliau. Qala fi dinazakumullah. Seperti itu seharusnya. Salafiyun. Du'atul sunnah. Du'atul salafiyin. Meskipun yang mereka hadapi saat-saat ini tidak mungkin dibandingkan dengan para salafun salih. Paling tidak, yang diambil ibroh daripadanya adalah kesabaran mereka, ketabahan mereka, keistiqomahan mereka di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini yang penting. Kita ambil dari sejarah mereka semuanya. Barakallahu fikum. Naam. Ini Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Contoh yang berikutnya lagi ialah mihnatu Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ujian, cobaan yang menimpa Syekhul Islam Muhammad Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sosok yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah Salafiyin. Siapa yang tidak kenal dengan beliau rahimahullahu taala? Namun ikhwanatina azakumullah, beliau mencapai puncak keimaman ala sunnah. Masuk dalam jajaran a'immah sunnah. Qudwah, panutan umat. Al-mu'azzam, yang diagungkan oleh ahlu sunnah. Dimuliakan oleh ahlu sunnah. Itu semuanya bukan perkara yang mudah. Dalam sepanjang hidupnya beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala selalu dilaporkan kepada pihak penguasa dengan tuduhan-tuduhan dusta dilakukan oleh para qadhi-qadhi, pejabat-pejabat negara yang rata-rata saat itu berpemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Barakallahu fikum. Dilaporkan dikatakan perbedaan akidah. Ada Asy'ari, ada Maturidi, ada al-sunnah al-salaf. Beberapa kali beliau dipanggil oleh pihak penguasa. Beberapa kali beliau diminta dialog dengan tokoh-tokoh agama di depan para penguasa. Dan subhanallah, tidak ada yang mampu untuk menjatuhkan beliau dan mengalahkan beliau. Ketika beliau menulis kitab-kitabnya, Risalah Al-Hamawiyah, Aqidah Al-Wasithiyah, dan yang lain-lainnya itu, itu kan akidah salaf, akidah sunnah yang sampai sekarang dikaji oleh salafiyin. Yang heboh, yang goncang, a'immatul hawa wal bid'ah. Tokoh-tokoh bid'ah pada masa itu, terutama Asy'ariyah Maturidiyah, yang mendominasi ketika itu. Wah, diprovokasi, dilaporkan, digunjing pada pihak pemerintah, memiliki pemahaman mujassimah, pemahaman macam-macam yang menyimpang itu, kata mereka. Dipanggil. Dan sebagian besar, dialog yang ada dimasukkan oleh Ibnu Qasim rahimahullah dalam bukunya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Itu ada di buku itu, ikhwan. Sejarah dialognya beliau. Diterangkan sama secara ilmiah. Ini. Tidak ada satu pun yang sanggup membantah beliau. Barakallahu fikum. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, barakallahu fikum. Sosok mujahid biqalamihi walisanihi wajawarihi, dengan penanya beliau menulis ilmu. Tidak ada satu kelompok bid'ah pun pada masa itu, melainkan beliau kasih jatahnya dibongkar penyimpangan mereka dengan ilmiah. Syiar Rafidah, beliau tulis kitab Minhajus Sunnah, dibantah, dibongkar semua penyimpangan Rafidah. Al-Falasifah, Al-Filsafat, Al-Kalam, Al-Mantik, dan yang semisalnya. Diterangkan penyimpangan-penyimpangan mereka sama beliau. Dan justru beliau lebih mengerti filsafat daripada mereka. Jadi beliau mendalami apa yang ada pada mereka dan dibantah menggunakan ilmunya mereka. 11 jilid atau 8 jilid Dar'u, Ta'adul Akli wal Akl. Kitab khusus untuk membantah kaum falasifah. An-Nasara dikasih bagiannya. Dijawab penyimpangan-penyimpangan kaum Nasara. Al-Jawabus Sahih Imam Badruddin Al-Masih. Kelompok Sufiyah, kelompok Batiniyah, kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah, semua dikasih jatahnya sama beliau. Semua karya-karya beliau mayoritasnya rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah kepada mereka semua dan menerangkan akidah salaf, akidah Ahlussunnah. Ini beliau. Sehingga tidak heran beliau sering digunjing, difitnah, diprovokasi, diintimidasi, dilaporkan, disiarkan terkait dengan beliau berita yang hoax sampai hari ini. Dikarenakan musuh-musuh sunnah tidak lagi mampu adu argumentasi ilmiah dengan beliau. Sampai detik ini mereka semuanya menyatakan di leher kami masih ada cekikan-cekikan Ibnu Taimiyah yang enggak mampu kami lepaskan. Itu pengakuan musuh-musuh sunnah. Maka cara berikutnya, tangan penguasa. Dilaporkan, disebarkan berita hoax tentang masalah beliau. Pada akhirnya beliau sering ditangkap dan dipenjarakan. Beliau bolak-balik keluar masuk penjara, keluar masuk penjara, keluar masuk penjara, hakala. Itu beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan beliau orangnya tenang. Tenang beliau. Dikarenakan ilmunya di dada beliau. Di penjara, waktu yang tepat untuk menyendiri. Justru di penjara, beliau banyak menggoreskan pena, menulis ilmu. Ditebarkan kepada kaum muslimin. Ilmu di dadanya beliau. Di penjara bersama dengan beberapa tokoh-tokoh Islam yang lainnya. Di sana berkesempatan untuk beribadah kepada Allah. Taqarrub kepada Allah. Berkesempatan untuk tilawatul Quran. Tadarus Quran dengan teman-temannya. Nikmat. Jadi maunya membuat beliau menderita malah bahagia. Barakallahu fikum. Itu sering demikian. Keluar masuk penjara, keluar masuk penjara, terus demikian. Itu beliau rahimahullahu ta'ala, bahkan pada akhirnya beliau wafat di Qal'at Dimashq, di penjara Damaskus Syria. Barakallahu fikum. Selama 2 tahun, 3 bulan sekian hari beliau di penjara di sana. Kemudian beliau pun wafat di penjara. Barakallahu fikum. Begitu tersiar berita wafatnya beliau rahimahullahu ta'ala, yang namanya kaum muslimin semuanya berbondong-bondong untuk menyaksikan jenazah beliau. Bahkan kaum kufar berbondong-bondong menyaksikan jenazah beliau. Beliau wafat subuh pagi hari. Baru selesai pengurusan jenazah di sore hari. Barakallahu fikum. Itu sampai tidak bisa keluar dari Masjid Jami' Damaskus. Umat berjubel. Ratusan ribu orang menyaksikan jenazahnya. Barakallahu fikum. Sekian puluh orang, bahkan sekian ribu orang kufar masuk Islam karena itu. Barakallahu fikum. Maka para ulama pun mengingatkan ucapan yang masyhur dari kalangan para ulama yang juga sering diucapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al ahdu bainana wa bainahuma yaumul janais, perjanjian antara kita dan mereka hari jenazah. Tatkala kita mati nanti. Ya subhanallah, tokoh-tokoh bid'ah pada masa itu ketika wafatnya tidak ada yang ngurus jenazahnya. Satu dua orang saja. Tapi tokoh-tokoh sunnah ketika wafat jenazahnya dihadiri oleh jutaan orang. Termasuk jenazahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jenazahnya Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Adam pada sejarahnya itu luar biasa. Sejarah memakamkan jenazah itu ditorehkan oleh para imamatul huda. Imam Ahmad ketika meninggal dunia itu sampai diiringi tidak hanya daratan, sungai Dajlah itu di kota Baghdad penuh dengan kapal-kapal, perahu-perahu, mereka mengiringi jenazah melewati sungai. Itu luar biasa ya. Pemandangan yang sangat luar biasa dari para imamatul huda. Juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Juga para imam yang lainnya. Antum perhatikan para ulama una ketika mereka wafat yang hadir menghadiri jenazah mereka, umat yang begitu luar biasa besarnya. Dikarenakan mereka panutan umat, tokoh yang diagungkan oleh umat dengan pengakuan yang syar'i, dikarenakan ketokohan mereka, ketabahan mereka, sabarnya mereka di atas sunnah, jihad mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka yang luar biasa. Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak sempat menikah. Dikarenakan kesibukan belajar, mengajar, belajar dakwah, menebarkan ilmu, menulis, membantah rudut ilmiah di penjara dan segala macam. Sampai tidak sempat untuk menikah. Barakallahu fikum. Hakadza para ulama sunnah ikhwan fillah jazakumullah, mereka semuanya betul-betul orang-orang yang tsabitin ala sunnah, teguh kokoh di atas sunnah. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala memiliki sebuah pernyataan, sebuah ucapan sekilas tentang perjuangan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari muhadharah yang berjudul Ats-Tsabatu 'ala Sunnah. Saya bacakan di sini. Kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kadzalik wajaha sunufan min al-adha. Begitu pula Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menghadapi ragam gangguan, ragam rintangan. Suci nama rat, di penjara berkali-kali. Wa mata fis sijin, mati dalam penjara. Wa kana yujahidu li'la kalimatillah, dan beliau dahulu berjihad fi sabilillah untuk meninggikan kalimatnya Allah azza wajalla. Kebetulan, ini keterangan dari saya, kebetulan di masa beliau hidup, kaum Tatar, pasukan Tatar itu menjajah wilayah kaum muslimin. Pasukan Tatar ditakuti oleh kaum muslimin. Mereka dengan mudah mengalahkan, melumpuhkan banyak wilayah, banyak tempat umat Islam. Ada berita sampai kepada penguasa Damaskus Syam, Tatar akan masuk wilayah Syam. Dia sudah gemeter-gemeter itu, sudah ketakutan yang namanya khalifah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendengarkan kabar itu. Beliau posisinya di penjara. Minta izin untuk berjumpa dengan penguasa, membicarakan tentang masalah berita masuknya Tatar, diizinkan. Begitu ketemu dengan penguasa, beliau menyemangati penguasa tadi untuk berjihad fisabilillah. Disemangati beliau, dibikin membara semangatnya untuk berjihad fisabilillah. Disebutkan keutamaan-keutamaan jihad, diterangkan sama beliau bagaimana hakikatnya Tatar. Beliau enggak mengaku muslim. Terangkan sama beliau bagaimana penyimpangan mereka, bagaimana kufurnya mereka. Dan dijanjikan kemenangan oleh beliau. Barakallahu fikum. Semangat ini penguasanya. Dan beliau meminta supaya beliau dan para ulama yang lain di garda terdepan memimpin kaum muslimin menghadapi Tatar. Diizinkan. Udah umat Islam dikumpulkan semuanya di Tatar sama beliau. Semangat itu jihad fisabilillah disebutkan keutamaan-keutamaan. Jadi semangati, membara semangat mereka siap menghadapi kaum Tatar. Siap itu. Begitu masuk Tatar, mereka pun langsung menghadapinya dengan jihad fisabilillah. Beliau dan para imatul huda yang lainnya terdepan bersama dengan kaum muslimin. Tatar terpukul mundur. Sebuah barakallahu fikum apa namanya kejutan yang membuat mereka kaget. Biasanya kalau masuk ke wilayah muslim ditakut duluan. Ini tidak dihadapi dan mereka kalah. Kemenangan di pihak kaum muslimin. Barakallahu fikum. Terpukul mundur. Semenjak itu teman-teman yang berani menghadapi Tatar. Selesai semuanya, masuk penjara lagi. Dan beliau pun masuk penjara lagi. Karena perjuangan beliau lillahi ta'ala. Jihadnya lillahi ta'ala. Membantu penguasanya lillahi ta'ala. Tidak menghadap, enggak mengharapkan apapun barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi bin Hadi. Wajhal firqa kullaha. Ibnu Taimiyah rahimahullah menghadapi semua firqa-firqa yang ada. Firqal fitani wal dalal. Firqah-firqah tukang fitnah. Firqah yang sesat. Dari kalangan Yahudi, Nasrani, para malahida kaum mulhidin, para zindik kaum zanadiqah, kaum sufiyah ahli khurafat, rawafid, rafidah, dan yang lainnya. Dihadapi sama beliau. Wa khadha kull maidanin li'la'i kalimatillah wa nusrati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke semua medan. Medan pertempuran masuk, medan rudud bantahan ilmiah dengan hujah masuk. Untuk meninggikan kalimat Allah, untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَنَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى ضَلَالَتِهِمْ وَأُصُولِهِمُ الْبَاطِلَةِ. Maka Allah pun menolong, membantu Ibnu Taimiyah untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dan membongkar prinsip-prinsip batilnya mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang al-haq dan telah runtuh kebatilan. Sungguh al-batil pasti akan runtuh. Waqad adzauhu. Dan sungguh mereka semua, kelompok bid'ah tadi menyakiti beliau. Ragma jihadihil ilmi. Wa jihadi bisayf. Meskipun beliau berjihad dengan ilmunya. Berjihad dengan pedangnya langsung. Dimusuhi sama mereka. Yakiduna lahu syatal makaid. Mereka membuat tipu daya makar-makar untuk menjebak beliau, untuk menjatuhkan beliau. Fa idza qabaluhu khada'u wa dhallu al-hukam wal mahkumin. Tapi ya subhanallah, ketika mereka menghadapi langsung beliau, mereka yang tertunduk, mereka yang rendah, mereka yang hina, tidak mampu menghadapi kekuatan hujjah ilmiah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik penguasanya atau mereka rakyatnya. Wa idza kharaja ta'amaru alaih. Tapi kalau beliau sudah keluar, mereka membuat lagi konspirasi untuk menjatuhkan beliau. Hakata lebih akhir. Sujina sinin. Di penjara bertahun-tahun lamanya. Fasabara wa thabata. Beliau sabar, beliau tegar, beliau tabah. hatta laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa fi sijin, hingga beliau berjumpa dengan Allah, beliau wafat di penjara. Itu luar biasa perjuangannya, pengorbanan itu luar biasa. Semoga Allah merahmati Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Maka barang siapa yang mencintai Ibn Taymiyyah, maka dia sahibu sunnah. Dan barang siapa yang membenci Ibn Taymiyyah, maka dia sahibu hawa. Di kalangan beliau imam, minaimati sunnah, sebagai mihnah bagi siapapun. Yang mencintai beliau, sahibu sunnah. Yang membenci beliau, sahibu hawa. Dan untuk perhatikan, tidak ada satu ahli bid'ah pun yang menyelisih akidah sunnah sampai detik ini, melainkan mereka pasti membenci dua imam ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dan yang ketiga, Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah bin Najdi rahimahullahu ta'ala. Tiga orang ini imam besar al-sunnah yang betul-betul memporak-porandakan penyimpangan mereka, meruntuhkan singgah sana bid'ah mereka. Keteguhannya, kekokohannya, keistiqomahannya, perjuangannya luar biasa. Dengan ilmunya, dengan fisiknya, dengan pedangnya, dengan semuanya luar biasa. Sehingga yang mencintai mereka ahlussunnah, yang membenci mereka sahibu hawa. Intinya kalau kita nasehatullah wa salafiyin, contohlah, teladanilah para imamatul huda, imam-imam sunnah kalian, ulama-ulama sunnah kalian. Mereka mengajarkan kepada kita ketakuhan, mengajarkan kepada kita ketabahan, kekokohan, keistiqomahan ala sunnah. Mereka mengajarkan kepada kita bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka berkorban untuk membela sunnah, termasuk sunnah. Mereka siap menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian, gangguan, rintangan, intimidasi, permusuhan, bahkan yang lain-lainnya yang dimunculkan oleh ahlul fitan, oleh ashabul ahwa'i wal bidah. Kokoh ala sunnah sampai ajal menjemput mereka, dan itu yang mereka inginkan, mati di atas perjuangan sunnah, meraih husnul khatimah. Semoga Allah azza wa jal memberikan taufik kepada kita semua, ikhwan, taufik minallah, hidayah dari Allah azza wa jal kepada kita semua, taufik, hidayah al-Islam sunnah, keistiqomah al-sunnah, diberi ketabahan dalam menjalankan sunnah, mendakwakan sunnah, diberi keteguhan dalam berjuang, membela sunnah, berkorban, membela sunnah, dan diberi keteguhan untuk menjalankannya, dan diberi husnul khatimah di akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya utarakan, dan insyaAllah pada nanti kita akan melihat asilah yang diajukan, semoga mudah dijawab. Barakallahu fikum, naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.